Hei du som hører på. Jeg heter Marte Henengdal, og jeg historiker, forfatter og spaltist I Aftenposten, og fast medlem av Aftenpodden Midtøsten. Men I dag jeg alene I studio, og det en litt annerledes episode. Jeg hadde en spalte på trykk I Aftenposten 13. Januar I år, om det jeg tenker på som et skjebneår for Palestina. Det var en tekst som engasjert ganske mange, og jeg kjente også at jeg ikke var ferdig snakket, og at jeg hadde mer å si om den. Så jeg hadde lyst å prøve å utdype litt hva det jeg tenker på, med noen flere eksempler og litt mer historikk enn det som det plass til I avisa. Og jeg skal innrømme at det her en veldig vanskelig tekst å skrive for meg, og vanskelig tekst å sende fra seg. For det veldig mange ting her jeg ikke vet. Men jeg føler likevel at det ikke kan brenne inn med de tankene her. Så med det så håper jeg du har lyst til å bli med på det her lille eksperimentet. En langlesning med Aftenpodden Midtøsten med titel «Et skjebneår for Palestina». Søndag 19. Januar trådt våpenhvila mellom Hamas og Israel I kraft. Den gir de israelske gislene og familien deres nytt håp etter over 460 dager I redsel og I uvisshet. Og den gir palestinerne på Gazastripa en pustepause etter like mange dager I en kontinuerlig kamp for livet. Men denne våpenhvila endrer ikke på det store bildet. 2025 ligger an til å bli et skjebneår for den palestinske drømmen om en egen stat. Aldri før har det vært et sterkere internasjonalt folkelig engasjement og oppmerksomhet rundt den palestinske saken. Overalt hvor man ser det palestinaskjerf, sorte og hvitruta eller røde, og det grønne, røde, svarte og hvite palestinske flagget som vaier I vinden, og vannmelonsymboler, også dem I flaggets farger. Men samtidig som aktivismen når nye høyder, så den palestinske nasjonalbevegelsen nede I sin dypeste dal. Som I 1948 og I 1967, så endres både demografi og landegrenser I Palestina nå. Palestinske grupperinger av alle slag, politiske parti, militante grupper, sivilsamfunnsorganisasjoner, all ned for telling. Israel har heller aldri vært tydeligere på at de vil gjøre alt I sin makt for å motarbeide kampen for en palestinsk stat. Og nå Donald Trump tilbake som amerikansk president. Landet forsvinner. Vi kan starte med det fysiske landet. Det tross alt det som det mest sentrale stridsspørsmålet til grunn for alt som har skjedd I dette området helt siden Første verdenskrig. Jorden, træren, åskammene, havnene, strendene, nabolagene, landsbygda og byene. Alt det her som utgjør det området, det landet som den fysiske bunnplanken til grunn for kravet om et fritt og selvstendig Palestina. Drømmen om at Palestina skal gjenoppstå som stedsnavn på helt ordinære atlas og på Google Maps. At Israel spiser opp det her landet som skal danne grunnlaget for den palestinske staten, det neppe nytt for noen. Bit for bit forsvinner, slik har det blitt dokumentert av journalister, forskere og aktivister I åresvis. Men det som skjer nå noe litt annet likevel, og det minner mer om krigen I 1948 enn den snikende annekteringen som har pågått på Vestbredden siden 1967. Palestina, som et geografisk definert område, forsvant fra verdenskartet etter krigen I 1948. FN sin beslutning fra 1947 som innebar å dele området I en jødisk og en arabisk stat, var det første steget på veien til forsvinning. Med den bestemmelsen havna en rekke landsbyer hvor palestinske arabere hadde bodd I generasjoner I det området som skulle bli den jødiske staten. Og som en konsekvens av krigen som fulgt, tildro Israel seg enda mer av området. Helt presist så var det da, etter krigen, bare Vestbredden, og Gazastripa, som fortsatt var på arabiske hender. Nesten 20 år senere kom det neste steget på denne veien, da en ny krig resulterte I at også de her to resterende områdene kom under Israels kontroll. Og det landet som Israel tok I 1948 ble etter krigen I 1967 ansett som en tapt sak. Men kravet om at Vestbredden og Gazastripa måtte tilbakeføres fra Israel til en palestinsk stat har siden 1967 vært kjernen I det palestinske kravet om selvbestemmelse på dette landet. Ingen andre arabiske land hevder krav til området. Og et samlet internasjonalt samfunn anser altså det her palestinske landkravet som legitimt og rettmessig. På papiret har det også vært den amerikanske posisjonen. Men Israel har aldri oppgitt sin kontroll, verken over Gazastripa eller Vestbredden. Denne situasjonen blir ofte omtalt som I hermetegn status quo, som liksom skal antyde at her alt frosset. Her det som det var. Her vi ved en uforandret situasjon siden 1967. Ingenting kunne være mer misvisende. For det som faktisk har skjedd, at de israelske bosetningene har vokst og vokst og vokst. Og veiene og sjekkpunktene og forskjellsbehandlingene av de to parallellsamfunnene på Vestbredden og på Gazastripa, I det palestinske samfunnet og det jødiske israelske, har blitt gradvis mer og mer inngrodd. Ingenting av dette har vært hemmelig eller udokumentert, men det har likevel fått pågå helt siden 1967. Og det tiårene med denne straffefriheten og denne internasjonale handlingslammelsen som gjør at det øyeblikket som vi nå har kommet til, januar 2025, så dramatisk som det Krigen I 1967 altså et viktig historisk punkt for å kjenne til utgangspunktet for dagens situasjon, men det likevel like mye 1948 som bør være det historiske referansepunktet å feste blikket på, hvis vi skal forstå det som foregår på bakken I dag. For da krigen I 1948 ble utkjempet, så forsto alle på israelsk side at den jødiske staten ville ha best mulig utgangspunkt for sin videre overlevelse og vekst, dersom området de hadde fått tildelt av FN hadde færrest mulig palestinere boende igjen. Det ga et insentiv I 1948 til å kjøre på, ikke til å holde igjen. Vitnesbyrd fra israelske soldater som kommer ut av krigszonen I Gaza nå og forteller om det de har sett og vært med på, det forteller oss at 2025 ligner på 1948. Terrorangrepet 7. oktober 2023 har gjort veldig mye med det israelske samfunnet. De viktigste konsekvensene av det, hvordan det vil arte seg, det alt for tidlig å si noe om. Til det såret I Israel for åpent og traumene for pågående. Men det rokka unektelig ved den grunnleggende følelsen av trygghet og sikkerhet I Israel. Og denne frykten har blitt drivkraften til en voldsomt brutal krigføring. Måten krigen blitt kjempet på siden 7. oktober, og måten den palestinske sivilbefolkningen har blitt seigpinnet på, gjør at den eneste rimelige konklusjonen å trekke nå, at Israels plan innebærer å gjøre Nord-Gaza helt ubeboelig. Om området tømmes helt eller delvis for folk, og jevnes med jorda, så vil selvsagt Israel ha oppnådd sitt militære mål. Sikkerhetstrusselen fra Hamas, den vil være fjernet. Men det vil også alt annet. Bosetterbevegelsens makt I Israel, både politisk og I byråkratiet I Israel I dag, så omfattende at jeg mener at vi må se for oss et scenario med permanente endringer I hvem som kontrollerer hva av landet I dette området. Det her betyr ikke at det forelå noe stor israelsk plan om å ta over Gazastripa før 7. oktober 2023, men siden den dagen så har det åpenbart seg en gylden mulighet til å ta over det mange I Israel mener Israels gudegitte land. Det derfor de israelske bosetterne står klar på utsida av krigsområdet, utstyrt med hammer og planker og spiker og israelske flagg. Og når krigen I nord ebber ut, ønsker de å rykke inn. Det her ikke et par råtne epler, eller en ytterliggående bevegelse helt ut I margen av den israelske politikken. Det politiske krefter sentralt plassert I byråkrati og I myndighetsapparat. Det mektige ministre I den sittende israelske regjeringen. I mange måneder før den ferske våpenhvilen som vi har fått I januar nå, så har det israelske forsvaret kontrollert midtpartiet av Gazastripa, en landkorridor som strekker seg fra den israelske grensa og helt vest til Middelhavet. Nord-Gaza har da med andre ord vært helt avskåret fra Sør-Gaza, og siden oktober 2024 ble det israelske grepet om Nord-Gaza strammet enda hardere til. Fra oktober 2024 kom det forsvinnende lite nødhjelp inn dit. Og 27. desember I fjor meldte Verdens helseorganisasjon at den siste fungerende sykehuskapasiteten av betydning I Nord-Gaza var blitt fjernet da det israelske forsvaret overtok eiendommen og beordret alle ansatte og pasienter vekk derifra. Nabolag etter nabolag har blitt systematisk jevnet med jorda. Alt Israel har gjort gjøres I navn av å styrke Israels sikkerhet, og for å øke presset på en avtale om gisselutlevering med Hamas. Når alle de israelske gislene forhåpentligvis får sin frihet tilbake, da, hva det som tilsier at ikke Israel igjen vil argumentere og handle I tråd med nettopp denne logikken på nytt? Og når denne israelske militærkampanjen til nå har blitt gjennomført med så enorme konsekvenser for sivilbefolkningen og bebyggelse I nord, hvorfor skulle den samme logikken kunne brukes av Israel sør på Gazastripa? Vil ikke det samme behovet for å fjerne alle trusler, koste hva det koste vil, kunne påføres også den sørlige delen av landstripa? En framgangsmåte som ligner på den som brukt I nord, vil unektelig gjøre en veldig vanskelig situasjon enda verre I sør. Men om det her skjer, hvor skal folk gjøre seg da for å berge livet? Eneste gjenværende fluktmulighet da vil være over grensa til Egypt. Så selv om mange gleder seg nå, fullt forståelig over januarvåpenhvila, så krever denne situasjonen at vi også ser for oss et scenario der Gazastripa ende må være et område lagt I grus, mer eller mindre tømt for folk. Det ikke sikkert at det blir sånn her. Dette et essay, det ikke en politisk spådom. Og jeg håper selvfølgelig at jeg tar feil, at det blir mindre dramatisk enn det her. Men jeg synes likevel da det verdt å minne om at de palestinerne som flykta I 1948, de fikk aldri igjen vende tilbake. De områdene Israel erobra I 1948-krigen regnes I dag som staten Israels sine anerkjente grenser. Landegrenser, det med andre ord noe vi bør tenke på som dynamisk, ikke statisk. De sklir, eller rettere sagt, de dyttes på. Makt gir rett. Det skjedde I 1948, det skjedde I 1967, og det gjentas nå. Situasjonen på den palestinske Vestbredden og I Øst-Jerusalem annerledes enn på Gazastripa, men den har samtidig viktige likhetstrekk. Også der hovedoverskriften at landet forsvinner, og hverdagslivet blir mer og mer brutalisert. Henrettelser, husødeleggelser, bosetningsutvidelser, hus og biler og oliventrær som blir satt I brann, arrestasjoner og såkalt administrativ forvaring, bosetteres ustraffet angrep på palestinske sivile og ordre om beslagleggelse av palestinsk land til såkalte militære zoner, I praksis et forbud mot å bli boende I hjemmene sine. Dette hverdagen for palestinere på Vestbredden, og den I ferd med å bli verre, ikke bedre. Mange av ministrene I Benjamin Netanyahus regjering snakker høyt og tydelig om sine drømmer om å annektere hele dette landet, helt fra Jordanelva til Middelhavet. From the river to the sea, ja, det jo det slagordet som blir trukket fram som et eksempel på antisemitisme når det brukes av pro-palestinske demonstranter. At noen av dem som roper det ikke ser ut av fatt at det kan være skremmende for jøder å høre det, det for meg helt ubegripelig. Men at det ikke reageres med like sterk avsky og en lignende forståelse for at det for palestinere skremmende å høre det, særlig når det uttales av mennesker med langt mer makt enn de her demonstrantene, det minst like ufattelig. Folket som ikke finnes. At 2025 ligger an til å bli et skjebneår for Palestina og palestinerne, det skyldes selvsagt også at året vi har bak oss rett og slett har vært et svært dødelig år for det palestinske folket. En av sionistbevegelsens virkelig seglige myter at det jødiske folket kom til et land uten folk den gangen staten Israel ble etablert. Myter kan være mektige fortellinger, og akkurat denne myten har muliggjort at staten Israel kan skje vekk fra det faktum at I det samme øyeblikket som den har sitt triumferende opprettelsesøyeblikk I 1948, at det samme øyeblikket for evig og alltid vil være uløselig sammenknyttet med den parallelle palestinske katastrofeberetningen. I 1948 ble palestinerne spredd for alle ørkenvinder da de av ulike årsaker flykta fra sine hjem I perioden som var før, under og etter opprettelsen av staten Israel. Flyktningene fant lommer av trygghet I Jordan, I Syria og I Libanon. Og de dro til Vestbredden, og de dro til Gazastripa, der de dobla innbyggertallet I det lille området. Den geografiske spredningen her, den har vært både splittende og samlende. Samlende fordi det her forent mange palestinere I et ønske om å vende tilbake. Splittende fordi de etter hvert som årene gikk og den midlertidige flyktningetilværelsen viste seg å vare I generasjon på generasjon, så fikk de også svært ulike kamper å kjempe. De fikk ulike utfordringer, både politisk, økonomisk, rettslig og sosialt. Nå kjemper for eksempel palestinerne på Gazastripa bokstavlig talt for livet, mens mange på Vestbredden kjemper for å beholde sine hus eller landsbyer og jordbruksområder. Palestinerne I Syria på sin side kjemper for å gjenvinne fotfeste der etter en lang og brutal syrisk borgerkrig, der de plutselig befant seg I en helt særegen situasjon som doble flyktninger, internt fordrevne I et vertsland som ikke var deres. Palestinerne I Libanon nå blant den store menneskemassen som fordrevet fra grenseområdene I sør, og I de palestinske flyktningeleirene sentralt I landet, I Beirut og I nord, så fattigdommen lammende og muligheten til å bygge seg en framtid forsvinnende liten. I Jordan situasjonen litt annerledes. Som det eneste av de arabiske landene så har palestinerne her fått statsborgerskap og utgjør I dag over halvparten av landets befolkning. At de statsborgere har gitt dem noen flere rettigheter og muligheter I Jordan enn sine brødre og søstre bosatt I andre områder. Men også de her livene sårbare, og de uten særlig politisk makt. I tillegg så lever det jo I dag palestinere I nye hjemland, I USA, Kanada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, I Danmark, I Sverige, I Norge. De her har marginalt mer politisk makt enn de som I land I Midtøsten, I den forstand at de lever jo I levende demokratier, hvor de I teorien kan engasjere seg politisk. Mange av dem gjør også det, men de jo veldig langt unna stridens kjerne, og de spredt, og I mange land blir det vanskeligere, ikke lettere, nå, å drive legitimt aksjonsarbeid til støtte for den palestinske saken. Og den palestinske diasporan dessuten også lammet av sorg. Familie og slektsbånd til Gaza og Vestbredden mange, og de drepte og skadde, som vi hører om I overskrifter og I nyhetsnotiser, kan være venner og familie. Ingen vet hva neste pip I mobilen kan bringe av nyheter. Og alle de her palestinerne som ikke I Gaza deler da nå et blytungt skjebnefellesskap, alle sammen har vært I 15 måneder maktesløse vittner til krigen I Gaza. Og de bevitner daglig at palestinske liv har mindre verdi enn israelske, at palestinsk rett til trygghet mindre verdt enn israelsk rett til trygghet, og at palestinsk rett til sikkerhet rett og slett må offres til fordel for Israels rett til sikkerhet. At alt det her hender for åpen scene, uten å bli stanset, må ses I sammenheng med den opprinnelige myten om at det palestinske folk simpelthen ikke eksisterer. Kanskje det derfor som forfatteren Isabella Hamad poengterte da hun besøkte Oslo litteraturhuset I november 2024, at palestinerne I Gaza virker nesten besatt av å filme seg selv, familien sin og lidelsene deres, noen til og med I selve dødsøyeblikket. En desperat selfie for å si «Skje, jeg finnes, og nå dør jeg». Denne myten om at dette folket ikke finnes, den lever. Og denne myten, den dreper. En organisasjon som har vært vesentlig for å ivareta de palestinske flyktningene, helt siden 1949, FN-organet UNRWA. UNRWA har vært det internasjonale formelle systemet hvor palestinske flyktninger blir tatt vare på, I mangel på en stat og I mangel på en politisk løsning som tar for seg flyktningeproblemet fra 1948. Det har derfor blitt en vugge til gravinstitusjon, altså en tjenestetilbyder som ligner på det man ellers forventer at en stat leverer til sin befolkning. Mangelen på statlig ivaretagelse av sånne her type tjenester har gjort at FN-organisasjonen blitt helt kritisk for det palestinske folkets overlevelse og for livet deres. Israel gjør det nå med ny lovgivning umulig for UNRWA å fortsette å jobbe I de palestinske områdene. Se for deg at det storm på havet, og du og familien ligger ute I bølgene. UNRWA utgjør en livbøye. De kan berge en god del liv, men det som skjer nå med det israelske forbudet tilsvarer at lina til denne livbøya trekkes inn, og den blir ikke kastet ut igjen. På et tidspunkt hvor så mange trenger så mye hjelp, så skal det selvfølgelig ikke veldig mye fantasi til for å se for seg at en dramatisk innskrenkning I de her tjenestene vil medføre at enda flere palestinere kommer til å dø. Dette selvfølgelig alvorlig I seg selv alene, men grunnen til at jeg bruker tid på det her I dette essayet, også at denne politiske beslutningen har utspring I den samme myten om at det ikke egentlig finnes et palestinsk folk. For dersom det ikke finnes et palestinsk folk, så det vel heller ikke noe grunn til at FN skal ha noe særskilt ansvar og mandat til å ta vare på dem. Med valget av Donald Trump til amerikansk president, har Israel gjenvunnet en mektig støttespiller til akkurat dette synet. En av beslutningene fra forrige Trump-periode var nettopp å kutte all støtten til UNRWA. President Biden reverserte denne beslutningen, men, folkens, forvent at dette kommer igjen på menyen av tidlige amerikanske tiltak med ny amerikansk president på plass fra 20. januar 2025. Og når vi først inne på president Trump, Hans nominerte til jobben som ny Israel-ambassadør Mike Huckabee, en TV-pastor og tidligere republikansk presidentkandidat, som har gjort det helt tydelig at han ikke tenker på palestinerne som et særegent folk, og han motstander av en tostatsløsning, av den enkle grunnen at han ser det her landet som gudegitt til det jødiske folk. Henger du fortsatt med? Oppsummert. Palestinerne taper altså terreng, bokstavlig talt. Og I overført betydning. Og det palestinske folkets liv mer utsatt enn noensinne. Så da går vi videre. Når jeg sier at jeg tror vi står foran et skjebneår for den palestinske nasjonalbevegelsen, altså denne drømmen om en fri og selvstendig palestinsk stat, så det også fordi at den utviklingen som jeg har forsøkt å beskrive til deg så langt, om den skulle kun bremses, eller til og med snus, så vil det kreve et sterkt og samlet politisk palestinsk lederskap. Men også på dette punktet sliter den palestinske nasjonalbevegelsen. Og hvis du har orket å høre på så langt, så kan du like gjerne bli med videre. Politikk I oppløsning. Den palestinske drømmen om en selvstendig stat befinner seg altså I en krise også fordi palestinske grupperinger av alle slag. Militante, politiske og uavhengige sivilsamfunnsorganisasjoner, alle de her svekka. Og også denne utviklingen går mye lenger tilbake enn 7. oktober 2023. Den geografiske splittelsen mellom Vestbredden og Gazastripa har for lengst blitt en fysisk manifestasjon av den politiske splittelsen, som har vært med på å undergrave den palestinske saken helt siden Hamas vant valget I 2006. Siden den gang har Fatah-partiet dominert på Vestbredden, mens Hamas har vært sterkest på Gazastripa. Nå, I januar 2025, de militante bevegelsene nesten nedkjempet. I Hamas og palestinsk helikrig toppledelsen henrettet, og tusenvis av Hamas-krigere nedover I systemet drept. Ja da, det fortsatt lomma av voldelig motstand igjen, både på Gazastripa og på Vestbredden, Men overordnet sett så utgjør ikke dette noe særlig militær trussel mot Israel. Og også som politisk parti Hamas betydelig svekka. Og hva med de innenrikspolitiske motstanderne til Hamas da, Fatah-partiet? Også der står det ganske begredelig til, hvis man tenker på at de skulle ha evnen til å holde liv I drømmen om en palestinsk stat. For på Vestbredden Fatah-partiet svært upopulær, både blant egen befolkning og I Israel. Det en aldrende politisk elite som aldri riktig har sluppet yngre krefter til, og som I årene har blitt fanget I rollen som okkupasjonsmaktens håndlanger. De palestinske myndighetene koordinerer med Israel på spørsmål om ivaretagelse av sikkerhet på Vestbredden. Så det her jo fordelaktig på bortebane, der det her sikkerhetssamarbeidet blir brukt som et bevis på at det her myndigheter som kan holde orden, arrestere terrorister og kriminelle og håndtere sikkerhetsspørsmål. Men hjem, blant det palestinske folket, så jo det her samarbeidet med Israel som et svimerke av skam for alle som involvert I det. Og jo mer brutal okkupasjonen og krigføringen blir, jo mer stig sinne, også mot sine egne ledere. Det ville ha tjent palestinernes sak mye bedre om de valgte ikke-voldelige virkemidler. Det et argument man veldig ofte hører. Det mange som har engasjert seg både I partipolitikken og på siden av en I ikke-voldelige former. I ulike sivilsamfunnsorganisasjoner, lokale aktivistgrupper som demonstrerer jevnlig, aksjonsgrupper som kjemper for boykott av Israel og så videre, den såkalte BDS-kampanjen som jobber for boykott, sanksjoner mot Israel og at andre land skal trekke sine investeringer ut av Israel, det kanskje den mest kjente sånne grupper. Men sannheten, det at også alle former for ikke-voldelig rettighetskamp og motstandskamp mot okkupasjonen under et hardt og økende press. Siden denne BDS-bevegelsen begynt, har israelske myndigheter intensivert sitt mottrekk, som består blant annet av mistenkeliggjøring og vanskeliggjøring for denne formen for palestinsk aktivisme. Den israelske organisasjonen Im Tirtzu, for eksempel, holder løpende oversikt over dem som ifølge organisasjonen undergraver staten Israel fra innsida på nettsida si No BDS in Israel. Der lister de opp israelske akademikere som de ser på som tilhengere av BDS, slik at israelske studenter og universitetsmiljø og andre steder skal kunne sjekke ut om den professoren de kanskje skal invitere til en forelesning eller en panelsamtale har de rette sionistiske verdiene. I 2021 ble en rekke palestinske menneskerettighetsorganisasjoner stemplet av Israel som terrororganisasjoner. En av dem var rettighetsaktivistene som jobber for beskyttelse av palestinske barn, både dem som sitter I israelske fengsel og dem som får sine rettigheter krenket på andre måter, og som fikk den norske Raftoprisen for sitt arbeid I 2023. Hovedformålet å strupe all internasjonal, diplomatisk og økonomisk støtte til denne type organisasjoner. Og uten finansiering fra omverden, så har de få muligheter til å fortsette den jobben de gjør. Det heller ikke bare palestinske organisasjoner som blir rammet av denne israelske politikken. Terrorstemplingen av de seks organisasjonene, som jeg akkurat fortalte om, den fulgte I samme løype som et vedtak gjort flere år tidligere. Den gangen så var det israelske menneskerettighetsorganisasjoner som var målet. Det her organisasjoner og aktivister som jobber for å stanse bosetningene, for eksempel, eller som støtter palestinske familier I eiendomstvister, eller som kritisk til okkupasjonen og til den israelske bruken av militærmakt I de okkuperte områdene. De ble forsøkt stanset med en ny såkalt åpenhetslov I hermetegn I 2016, der de ble tvunget til å oppgi all utenlandsk statlig finansiering de mottar. Så hva betyr det her? Det betyr blant annet at også den ikke-voldelige veien blir mer og mer umulig å ta seg fram på. Et mistenksomhetens slør kastes over de her organisasjonene, som gjør ordinær ikke-voldelig rettighetsaktivisme assosieres med noe kriminelt, kanskje til og med terrorisme eller antisemitisme. Det hele gir en veldig nedkjølende effekt på sivilsamfunns- og organisasjonslivet I Israel og I de palestinske områdene. Det begrenser ytringsfriheten. Det gjør det vanskeligere og mer risikofylt for internasjonale organisasjoner, eller stater for den del, som ønsker å gi sin økonomiske støtte til anti-okkupasjonskrefter. Og selv der det ikke finnes konkrete bevis på noe som kriminelt, så sprer det en rettselse. For hva hvis det noe I denne organisasjonshistorie, I medlemsregistret eller I noen aktiviteter som de har gjort som viser seg å være problematisk? Organisasjoner som allerede underbemannet og underfinansiert må dedikere masse ressurser til å bevise sin uskyld, til å berolige donorer og andre, betrygge dem på at fortsatt samarbeid ikke utsetter dem for risiko. Og det her, det jo smittsomt. For det kan man legge merke til I kultursektoren, der den samme type avkjølende effekt I ferd med å snike seg inn I krika og kroka. Ok, så nå når vi snakker om hvordan ikke-voldelig motstandskamp eller ikke-voldelig anti-okkupasjonskamp også sliter I motbakke, La meg gi noen eksempler på hvordan det her også vises I kultursektoren. Det masse eksempler å ta av, men la meg bare nevne noen da, fra det siste året. Dokumentarfilmen No Other Land, for eksempel, som kom ut I 2024. Denne filmen handler om kampen for å beholde kontrollen over den palestinske landsbyen som heter Mazar-e Yatta. Det følger en ung palestinsk mann og hans familie, og en jødisk-israelsk kamerat av en I bestrebelsene. Palestineren kjenner ingen annen hverdag enn denne, med demonstrasjoner og protester hver fredag. Faren hans har vært sentral I motstandskampen så lenge han kan huske, og familien har alltid deltatt for å forsøke å holde voldelige bosettere og den israelske hæren unna deres hus og eiendommer. Så vi følger dem I denne filmen når de etter hvert får selskap av en nykommer da, til arbeidet I landsbyen. Det da den jødisk-israelske aktivisten, journalisten og filmskaperen Yuval Abraham, som blir en del av det lokale arbeidet for å klore seg fast I området. Så blir denne filmen belønnet med en internasjonal filmpris, og de to filmskaperne skal komme opp på scenen for å ta imot prisen. Da benytter den israelske regissøren Yuval Abraham anledningen til å komme med en antikrigsytring, og bemerker samtidig I takketalen det grunnleggende urettferdige I at han kan nå reise hjem til et land uten store bekymringer for sin sikkerhet, mens hans palestinske regissørkollega ikke har I nærheten av de samme frihetene som han. Enda han lever bare en kort kjøretur unna han. Etter dette blir Yuval Abraham utsatt for grov hets og beskyldninger om antisemitisme, både fra festivalledelsen I Berlin og hjem I Israel. Det finnes andre eksempler på det samme. Ta for eksempel den palestinske forfatteren Adiana Shibli, som ble kansellert av Frankfurt Litteraturfestival I 2023, etter å opprinnelig ha vunnet en festivalpris, eller kanselleringen av den palestinske kunstneren Jumana Manna sin utstilling I Heidelberg, eller da teatersjefen for Janine Freedom Theater likevel ikke fikk spille sin enmannsforestilling på teaterfestivalen I Leipzig, eller den amerikanske forfatteren Nathan Troll, som fikk Pulitzerprisen for sin beretning om hverdagen til en vanlig palestinsk mann I boka «En dag I livet til Abed Salama», da han plutselig fikk beskjed om at hans bokbad I Frankfurt ikke kunne finne sted likevel. Det her kanskje eksempel som du har hørt om, eller kanskje ikke, det spiller ikke så mye rolle. Poenget med å trekke dem frem her at de viser at på samme måte som lovgivningen mot de her menneskerettsorganisasjonene, så det her en del av et systematisk arbeid med å undergrave palestinske fortellinger og opplevelser, og holde dem ut av syne, umuliggjøre dokumentasjonen av de overgrepene som skjer, og hvis det ikke lar seg stans, så I hvert fall så tvil om intensjoner og skap kontrovers om grupper og individ som fortsatt engasjerer seg I anti-okkupasjonsarbeidet. Denne strategien har endelig lyktes når ingen orker å fortelle mer, eller ingen tør å invitere dem som har palestinske fortellinger og opplevelser å formidle. Mange av de eksemplene som jeg har nevnt akkurat nå, det fra Tyskland. Et land som av åpenbare årsaker har et svært komplisert forhold til den jødiske historien, og dermed til den jødiske staten, og all politikk den jødiske staten involvert I. Men også I Frankrike og Storbritannia finner vi de samme tendensene. Både der og I USA har studentdemonstrasjonene og andre pro-palestinske protester fått urimelige anklager om å være hatefull og antisemittisk. Den israelske tilnærmingen med å bruke det juridiske systemet for å svekke og delegitimisere alle som jobber for å fremme palestinske rettigheter og palestinsk frigjøringskamp har en tvilling I det amerikanske rättssystemet. I både senatet og kongressen I USA har det I løpet av det siste tiåret vært et mylder av ulike forsøk på å veta det som omtales som anti-BDS-lovgivning. Du husker den bevegelsen som heter BDS, boykott, disinvestering og sanksjoner, de som jobber for det. Det har også vært gjentatte forsøk på å få lovfestet det som en veldig kontroversiell og meget omdiskutert definisjon av antisemitisme. Altså få den her definisjonen av antisemitisme inn I amerikansk lovgivning. Resultatet, hvis man lykkes med det, at det vil kriminalisere veldig mye av den pro-palestinske aktivismen. Det her litt teknisk, men jeg tror det verdt å ta med seg likevel. Definisjonen av antisemitisme, den omtales som IHRA-definisjonen. Det navnet har den fra en organisasjon som opprinnelig begynte å arbeide for å få ta den I bruk, den internasjonale Holocaust Minnealliansen, altså det heter The International Holocaust Remembrance Alliance på engelsk. Det ikke så viktig, men det som viktig at definisjonen kontroversiell av flere grunner, men mest av alt fordi den, ulikt alle andre definisjoner på antisemitisme, bruker en rekke eksempler som omhandler den jødiske staten, altså kritikk av Israel, eller kritikk av israelsk politikk, eller kritikk av sionismen som ideologi, for å peke på hva som eller ikke antisemitisme. Mange amerikanske delstater har allerede innarbeidet denne definisjonen I sitt statlige lovverk, og det amerikanske utenriksdepartementet bruker denne definisjonen allerede. Men på nasjonalt nivå så har altså så langt forsøket med å få det inn I amerikansk lovgivning møtt massiv motbør fra amerikanske organisasjoner som jobber for politisk frihet og ytringsfrihet, som mener at denne en urimelig og grunnlovstridig måte å kvele alt snakk om palestinske rettigheter og palestinsk frigjøringskamp på, om det innen akademia, I organisasjonslivet eller I aktivistmiljøene. Og selv om noen av de her mest ekstreme lovvedtakene riktig nok har strandet I USA, så kan man trygt forvente at kampen kommer til å fortsette der. For I virvelvinden av demonstrasjoner mot Israels krigføring og okkupasjonen på de amerikanske universitetscampusene som vi har sett det siste året, så har den samme antisemitisme-definisjonen blitt flittig brukt både til å forby studentorganisasjoner og til å presse universitetsledelsen til å sparke professorer og lærere, til å blande seg inn I pensumlista og stenge ned demonstrasjonene. Et ungt kvinnelig kongressmedlem, Elise Stefanik heter hun, ble kanskje den som tydeligst ledet an I et republikansk korstog mot de store universitetene og håndteringen deres av Israel-Palestina-konflikten på campus I fjor. Stefanik, som fra New York, gikk viralt med sin relativt aggressive utspørring av tre universitetspresidenter på dette temaet. Og den stammes Stefanik har markert seg som en av de mest høylytte Israel-forsvarerne I det republikanske partiet. En som definitivt ledet an I den rettslige krigføringen mot pro-palestinsk aktivisme I kongressen. Og hun har vært en markant kritiker av FNs rolle I kjølvannet av angrepet 7. Oktober. Elise Stefanik også president Trumps nominerte til jobben som FN-ambassadør. Så med Donald Trump tilbake som president, så tror jeg at alle de prosessene som jeg har snakket om så langt vil akselerere og skyte fart. Og det her Det den siste grunnen til at jeg tror at 2025 blir et skjebneår for Palestina. Hva kan komme til å skje? Jeg tror I hvert fall vi kan forvente at støtten til UNRWA, diplomatisk og finansielt, forsvinner. Vi kan også forvente et tydeligere amerikansk støtte fra myndighetshold til ideen om et stor Israel. Og vi kan forvente både direkte og indirekte støtte til den israelske myten om at det ikke eksisterer noe palestinsk folk. Vi kan også forvente amerikanske diplomater som regelrett motstandere av tostatsløsningen. Og det denne virkeligheten både aktivister og politikere, norske og andre, både regjeringen og opposisjonen, må forholde seg til når de skal diskutere handlingsalternativer og politikkutforming. Også I Norge. Tida for ideen om en palestinsk stat rett og slett I ferd med å renne ut. Ligg redninga I Haag? Selve ideen om et selvstendig Palestina, det har med andre ord kanskje aldri stått svakere enn det gjør I dag. For selv om Gaza-krigen kanskje på kort sikt har samlet den uttalte støtten til Palestina blant mange av de landene som fra før av sto I hjørnet til palestinerne, særlig I det globale sør, blant de arabiske landene kanskje, og med Norge da, som fanebærer I den vestlige leiren, så jo det store bildet at overalt hvor man snur seg, så kan man se at drømmen om et fritt Palestina ferd med å glipp. Den glipp på bakken fordi landet gradvis tas over av Israel og at folk fordrives. Den glipp fordi de palestinske politiske grupperingene I full oppløsning, fordi den væpna motstandskampen mot okkupasjonen I ferd med å bli fullstendig avvæpna, og den glipp fordi den ikke-voldelige motstandskampen stanses og knebles både I og utenfor rettslokalene. Den palestinske drømmen om en egen stat glipp også fordi alle de her prosessene antagelig vil forsterkes I 2025 av at det straks flytter inn en amerikansk presidentadministrasjon befolket av mennesker som I ulike posisjoner syns I bunn og grunn at det her en positiv utvikling. De her amerikanske politikerne og diplomatene rett og slett ikke opptatt av å opprettholde ideen en gang om at Palestina har livets rett, og langt mindre enn det, de interessert I å jobbe, stå på, for at en slik stat skal opprettes? Hva da med prosessene I de internasjonale domstolene? Det må vi også vurdere når vi har først lagt av så mye tid som vi har I det essayet her. Og spørsmålet til knyttet til israelsk okkupasjon og palestinsk rett til selvbestemmelse har jo I løpet av denne Gaza-krigen seilt inn I Haag, inn I det internasjonale samfunnet sine høyeste rettsinstanser I den internasjonale straffedomstolen. ICC, og FNs internasjonale domstol, ICJ. Og saker tilhørende konflikten og okkupasjonen har vært opp før der, men aldri med denne samme kraften som nå. Så en tydelig internasjonal rettsliggjøring av spørsmålene til grunn for den palestinske frigjøringskampen, det kan godt tenkes å være å bryte nye veier for lands nasjonale tilnærming da, til både til Israel og til palestinerne, fordi land som vil være opptatt av å opprettholde sine internasjonale strafferettslige forpliktelser, vil bli nødt til å forholde seg til domstolens kjennelser. Og likevel så kjennes det her ut som et halmstrå. For det noe I denne historien, og I denne delen av verden, noe av det vi spesielt preget av, så det at folk ikke enige om sannheten, ikke enige om hva som har skjedd og hvorfor. Og det noe det siste året har vist, så det at verdens land egentlig vakler I møte med prinsipielle spørsmål om opprettholdelse av folkeretten, om krigsforbrytelser, om mulig folkemord. Den israelske okkupasjonen av palestinsk land, den har jo vært folkerettsstridig siden 1967, akkurat det det faktisk bred enighet og lite kontrovers omkring. Men å si at det her har hatt særlig innvirkning på politikken, det vil jo være en ganske grell fordreielse av tingene sin tilstand. Så om domstolene kommer med sterke uttalelser, eller påtale, tar tiltale mot enkeltpersoner, og de ikke blir tatt til følge, eller ikke får faktiske konsekvenser, kanskje vi da kan risikere at denne internasjonale rettsliggjøringen ikke bare viser seg å være nok et tannløst virkemiddel, for å bremse og stoppe det som I ferd med å skje, men også at det I konsekvens kan være med på å svekke den samme internasjonale rettsorden I prosessen. På et tidspunkt etter krigen og erobringene av Gazastripa og Vestbredden I 1967, da ble det palestinske flagget forbudt å bruke. Også fargene, hvite, sorte, røde og grønne, det ble sagt å være ulovlig å bruke. Ifølge en anekdote var det da en utstilling med palestinsk kunst som ble beordret stengt, at en av kunstnerne da stilte spørsmålet «Hva vil skje da, dersom jeg maler en blomst I de samme fargene? Eller en vannmelon?» «Melonen ville bli konfiskert», var svaret de angivelig ble gitt av den israelske kommandanten som var kommet for å stenge ned utstillingen. Å gjenoppfinne vannmelonen som en solidarisk markør I dag, det jo et bilde på at denne typen forbud aldri vil lykkes med å kvele engasjementet for rettferdighet og frihet for det palestinske folket. Men samtidig det vel også det at det I dag regnes som politisk aktivisme å ta på seg I t-skjorte med en vannmelon på. Det jo et bilde også på avstanden mellom aktivismens aspirasjoner og drømmer og virkelighetens realiteter. Og hvis aktivisterne ikke lykkes med å omdanne dette engasjementet til praktisk politikk, og hvis politikerne ikke lykkes med å finne virkemidler som faktisk retter seg mot de realitetene som jeg har beskrevet gjennom den teksten her, så blir 2025 året der støtten til ideen om et fritt Palestina var på sitt tydeligste, men da den palestinske nasjonalbevegelsen likevel måtte gi tapt. Og det siste spørsmålet jeg vil etterlate deg med da, vil det her være en seier for Israel? Hvis målet om en varig fred, med to land for to folk, raser sammen, hva slags framtid vil en sånn utvikling innebære for unge israelere? Du har hørt et essay skrevet og lest av meg, Marte Heien Engdahl, som historiker og forfatter, medlem av Aftenpodden Midtøsten og spaltist her i Aftenposten. Og som vanlig, hvis du har spørsmål eller kommentarer, så kan du sende dem til hc@ap.no. Produsent i dag var Ulla Rafaelsen, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.
Hvordan kan du få kjæresten til å slutte å lage irriterende lyder? Hva gjør du når dem du elsker høyest er grunnen til at du utbrent? Og har du noensinne hørt om en mann som bruker kort tid på do? Tenk litt på det. Velkommen til Fastlegen, sted du hver eneste uke får svar på alt du lurer på om kroppen og psyken din, relasjoner, myter og kanskje det du aldri helt har turt å spørre noen som helst om, både det store og det små. Mitt navn Ulla Rafaelsen, og fastlegen du har fått tildelt, kjære lytter, det Kaveh Rashidi.
Og hvordan det folk kan komme i kontakt med oss, Ulla? For vi har jo rom for alle.
Ja, da sender man rett og slett en e-post til fastlegen@ap.no. Eller hvis du liker å bruke flere tastaturtrykk, så kan du også trykke fastlegen@aftenposten.no.
Du hører oss på Podmy eller på ap.no.